Birlikte geçki saat 8 Ova'da Azadlık Radyosu. Саламатсыз ба, Азаттык радиосунун 28 апрель жума күнкү кечки уктуруулары менен студияда Элиза Кененбаева. Алкач алдыдагы жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. 27 апрелдин түнү Түркиянын этникалык кыргыздар байырлаган Ван аймагында жикчилик күрд террористтер менен чыккан жаңжалда жергиликтүү тургун мерт кетти.
Жыйынчылык жок да бизде. Бир шаидибиз бар, шаид. Согуш болду да, уруш чыкты депти террористтер менен.
Кыргызстандын каржылык чалгын кызматы издөөдөгү 66 кыргызстандыкты террористтердин тизмесине киргизгендиги тууралуу маалымат таратты.
Эмне кыра баралар жарыялап, эмне кыра баралар, ким сүйлөп атат алар? Анда жарыялап ачыкка чыгыш бул кайра өздөрүнүн кызматтык эффективдүүлүгүнө кеч таасир берет да бул.
Ал эми бир жана дин рубрикасында саны 20 000 жакын деген Сириядагы чет элдик согушкерлер өз өлкөлөрүнө кайтышабы же көчмө согуш ыкмасын колдонуп башка жерде өздөрүнүн мамлекетин түптөгөнгө аракет кылышабы деген суроого жооп издейбиз. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Азыр кесиптешим Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Эгер Түндүк Корея өзөктүк сыноолорун улантса, аларга санкция саларын Кытай дагы эскерткенин 27 апрелде АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон билдирди. Жана
менимче Кытай тарап биз менен иштешкиси келет. Ошондой деп үмүттөнөбүз. Түндүк Корея режиминин көз карашын өзгөртүүдө Кытайды маанилүү элемент деп эсептейбиз.
Деди Тиллерсон Fox News телеканалына берген маегинде. 27 апрелде Рейтер агенттигине маегинде АКШ президенти Дональд Трамп дагы көйгөйдүн дипломатиялык жол менен чечилишин кааларын, ошентсе да Түндүк Корея менен ири чатак чыгып кетиши мүмкүндүгүн айткан. Ошол эле учурда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И улуттар уюмундагы орусиялык кесип тешине Корея жарым аралында кырдаал көзөмөлдөн чыгып кетчүдөй коркунуч барын билдиргенин Рейтер агенттиги жазууда. Кыргызстанда жарандарды үй бүлөлүк зомбулуктан коргоого багытталган жаңы мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Мыйзамда коопсуз жай коргоону ордери, психологиялык зомбулук, үй бүлөлүк зомбулук, денеге же экономикалык абалга залака келтирген зомбулук деген түшүнүктөр, зомбулуктун алдын алуу жана жабыркагандарды социалдык укуктук жактан коргоо чаралары жазылган. Мурда зомбулукка кабылган адам өзү кайрылмайын иш козголчу эмес, бул ирет ал кемчилик оңдолгонун укук коргоочу Назгүл Турдубекова чечмелөөдө.
Кошунасы болобу, жөнөкөй өтүп бараткан адам болобу, туугандар болобу, ушу коомчук тараптан укук коргоо органдарына арыз түшсө, ушул бир үй бүлөдө зомбулук болот деген бир арыз түшсө, ушул укук коргоо органдарынын арызга алар сөзсүздөр реакция берип, алар ошол зор зомбулук жойгонго аракет кылыш керек.
Турдубекова эми айыл башчы, айыл өкмөтү же аким болобу, зомбулуктун алдын алуу боюнча иштөөгө милдеттүү болот деп кошумчалады. Эки айдан бери улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында отурган Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары Орусиянын жараны Леонид Маевскийди камоону сурап башкы прокуратурага арыз берди. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Талайгүл Токтокунова Азаттыкка билдирди. Анда мындай дейт: Маевский 2010 жылы келип, Текебаев $1,000,000 алган жатат, айла жок бергенге мажбур болуп жатам деп милицияга кайрылган эмес. Ошондуктан акча берген үчүн анын үстүнөн дагы иш козгоп айбын угузуш керек, дейт адвокат Токтокунова. Башкы прокуратура бул арызга байланыштуу маалымат таратты элек. Ата мекенчи Өмүрбек Текебаев менен Дүшөн Чотонов февраль айынын этегинде камакка алынышкан. Буга орусиялык ишкер Леонид Маевский 2010 жылы Мегаком ишканасын сатып алуу үчүн $1,000,000 берди деген көрсөтмөсү негиз болгон. 21 апрелде Бишкектин 1 май райондук соту аталган эки саясатчынын камакта калуу мөөнөтүн дагы бир айга узарткан. Ата мекен партиясынын мүчөлөрү бул ишти саясий мүнөздө деп саясатчыларды камактан бошотууну талап кылып келишет. Македонияда 27 апрелде ВМРО же болбосо Улуттук биримдик партиясынын 200 тарапкери парламентке кирип барышып, социал демократтардын лидери Зоран Заев менен 3 албан депутатын ур тепкиге алышты. Албан партиясынын лидери Зиядин Села оорураак жаракат алып ооруканага жеткирилди. Имараттын ичи тышында полиция менен кагылышта дагы 77 адам жаракат алганы кабарланат. Демонстранттар социал демократтар менен этникалык албандардан куралган көпчүлүк коалиция албан депутат Талат Заферине спикерликке шайлашына нааразы. АКШ жана Евробиримдик зомбулукту токтотууга чакырды.
Биз кечээ Скопьеде көргөн окуялар баарыбызды капа кылып тынчсыздандырды деп ойлойм. Ар дайым зомбулукту жектеп келебиз. Бул жолу зомбулук демократия үйү деп саналган парламентте болду. Скопьедегилер конституциянын принциптерин, демократияны сактап, өлкөнү бул олуттуу кризистен чыгарууга аракет кылышы зарыл.
деди Евраш аракеттин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини. Македония президенти Георгий Иванов бардык партия лидерин 28 апрелде жолугууга чакырган, бирок Македон парламенттик коалициясынын лидери жолугуудан баш тартты. Көпчүлүк коалициянын программасында албан тилине расмий макам берүү каралган. Ал эми өлкө президенти менен 20 жылдай бийликте болуп келип, акыркы шайлоодо көп мандат алса дагы оппозицияда калган ВМРО партиясы ага каршы. Македониянын ар бир төртүнчү жараны этникалык албан болуп эсептелет. 28 апрелде Ооганстандагы талибан жоочулары жазгы чабуулдарын башташканын, АКШ жетектеген коалиция менен ооган коопсуздук күчтөрүнө сокку урууларын билдирди. Талиптердин өкүлү Забихулла Мужахид быйылкы чабуул Мансури операциясы деп аталып, өткөн жылы АКШ тарабынан жок кылынган лидер үчүн өч алуу экенин маалымдайт. Мужахид талибан басып алган райондорунда мекемелерди түзөөрүн белгилейт, бирок мурда алар Ооганстанды башкарып турганда киргизилген эрежелер, анын ичинде эл алдында өлүм жазасына адамдарды тартуу, уурлардын колун кесүү, кайра киргизилер киргизилбесин ачыктаган жок. Ушул тапта АКШ президенти Дональд Трамп Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын жарыялары күтүлүүдө. Түштүк Кореяда этникалык корейлерге тиешелүү визаны мыйзамсыз алган делип, эки кыргызстандык 2 жылга шарттуу соттолду. Бул тууралуу Азаттыкка Сеулдагы Кыргызстандын консулу Нурзат Саякбек кызы кабарлады. Иммиграциялык изоляторго жөнөтүлгөн кыргызстандыктар жакында мекенге депортацияланат. Аларга Кореяга кайра кирүүгө тыюу салынат. 19 апрелде 3 кишинин иши боюнча дагы ушундай эле чечим чыккан экен. Кореяда 2015-жылы Кореяга 2015-жылы барышкан кыргызстандыктар этникалык корейлерге берилчү H2 визасын алдоо жолу менен алганы мурдураак аныкталган. Быйыл февралда Түштүк Кореяга кетиш үчүн 20 адам аты жөнүн корейче өзгөрткөнү ачыкка чыккан эле. Элиза.
Рахмат. Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык Чекиторг эми эртеңки күнгө карата аба ырайын билип алалы. Апрелде түнкүсүн маал маалы менен жаан жаап күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо кар жаайт. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу болот. Күндүз да бир катар райондордо жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору. Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 12-18. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн маал маалы менен жаан жаайт. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. 27 апрелдин түнү Түркиянын Ван аймагындагы Долуд жайылына жакын жерде жикчелүү күрд террористтери менен чыккан жаңжалда жергиликтүү тургун 47 жаштагы Назым Ташкент каза таап, 3 айыл коргоочу оор жаракат алган. Өткөн түнү кошуна айылда террористтер бар деген маалыматты алган айыл сакчылары жолдо бараткан маалда террористтердин ок атуусуна кабылышкан. Окуянын кененирээк Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Түркиянын Ван аймагында жайгашкан Улуу Памир айылынын башчысы Эйюпхан Кошар окуяда жабыртканкандар тууралуу буларды билдирди.
Тынчылык эмес да, тынчылык эмес да. Биринчи да Түркияда тыр деген нерсени. Тынчылык жок да бизде. Бир шаидибиз бар, шаид. Согуш да, согуш сиз билбейсиз, иш террорду Түркияда болгон окуяларды. Согуш болду да, уруш чыкты депти террористтер менен.
Айыл сакчылары коңшу айылга аскерлер менен катар күзөткө бараткан учурда террористтердин ок атуусуна туш болушкан. Кыргыз түрктөрү маданият жана жардамдашуу коомунун жетекчиси Курманбек Кутлу аймактагы абал акыркы күндөрү кескин оорлошуп кеткенине токтолду.
Чоң негизин операциялар көп болот азыр. Ошолорчулар күнү түнү менен ошол немелечи. Анан ошондой кетип аткан менен алар бир жактан чыгып эле эми атыш салыптырчы.
Террорчулардын огуна учкан Назым Ташкенттин артында жесири менен 4 кызы калды. Айыл тургуну Кудаяр Сечилмиш каза тапкан кишинин үй бүлөсү жана жаракат алгандар тууралуу буларды айтты.
Бар, 4 кызы бар. 4 кызын да экөө жаңдай оорукчан деп жерден фельдж. 2 кызы. Экөө ан таза, экөө окуйт, экөө лисада окуйтчу. Муну жаракат алгандар ооруканада бул бир аз неме дейт, жакшы болду дейт, эми ал жаңдай операцияты кечириптирчи. Каны көп түшкөн экен, анын каныны эмне жакшы болду дейт.
Курман болгон айыл сакчысы Назым Ташкенттин тажиясы бүгүн аскердик аземден кийин Улуу Памир айылына коюлат. Жалпысынан Улуу Памир айылында 2000 жакын кыргыз жашайт. Алардын 180 жакыны айыл сакчылары болуп кызмат кылышат. Алардын милдети түрк аскерлери менен тоолуу айылдардын коопсуздугун камсыздоо. Бүгүнкү күнгө чейин жик чилгүрттөр жашаган аймактарды коргоо үчүн кызмат учурунда жалпысынан 5 кыргыз курман болуп, 10 кыргыз жараат алган. Түрк өкмөтү каза болгондордун айлыгын жесирлерине жана кыздарына которушса, жаракат болгондордун бардык камсыздандыруусун өкмөт толугу менен төлөп берет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстандын каржылык чалгын кызматы издөөдөгү 66 кыргызстандыкты террористтердин тизмесине киргизгендиги тууралуу маалымат таратты. Аталган кызмат буга аларга козголгон кылмыш иштерин негиз кылууда. Анткен менен айрым эксперттер чалгын кызматы террористтердин тизмесин түзүүгө ыйгарымы чектелүү экенин айтышууда. Теманын чоожайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Кыргызстандын каржылык чалгын кызматы издөөдө жүргөн 66 кыргызстандыкты террористтик, экстремисттик уюмдарга жана массалык кыргын куралын жайылтууга катыштыгы бар адамдардын катарына кошту. Мындай маалымат аталган кызматтын интернет сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык, издөөдөгү 66 жаран козголгон кылмыш иштеринин негизинде террористтердин тизмесине кирген. Каржылык чалгын кызматы жогорудагы тизме боюнча толук маалымат кийинчерээк берилерин айтып, комментарий бере элек. Анткен менен каржылык чалгын кызматы террористтердин тизмесин жарыялоого ыйгарым укугу туура келбейт дегендер да жок эмес. Алардын бири Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов.
Кантип билет ал террорист экен? Эгерде терроризм менен адам чектелин деп тизмеге кириш үчүн аны иликтеш керек, аны тергеш керек. Аларды андай тергөө органы жок да анын ичинде. Болбосо анар жарыяланып жагылар бул деген чалгындоо органы. Прокуратура эмес да булар, же болбосо алып чыгып маалымат берүү эметтиктер. Эмне кереги бар аларга жарыялап, аны эмне кереги бар? Ким сурап атат алардан? Андай жарыялап ачыкка чыгыш бул кайра өздөрүнүн кызматтык эффективдүүлүгүнө тез таасир берет да бул.
Терроризмдин башкы шарты каражат. Акчасыз бир да террордук акт ишке ашпайт. Мындай пикирин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Орозбек Молдалиев ортого салды. Анын пикиринде каржылык чалгын кызматынын террористтерди тизмектөөсү алардын каржылык иштерине байланыштуу.
Террорист экстремисттердин списогуна финразведканын киргизген себеби финансированияны терроризмге анан отмывание незаконных доходов деген статьяларын боюнча алар жасайт иш чараны. Анан ушу террористтик максаттар үчүн бул террористтик операцияны жүргүзүш үчүн финансирование керек. Биринчи шарт террористтердин иштеши үчүн. Негизги үч шарттын бири ушул акча, каражат. Экинчиси курал жарак, анан үчүнчүсү башпайнек таба турган мамлекет жай болуш керек. Каражаттар боюнча алар тиешелүү органдарга билдириш керек.
Молдалиев дүйнөнү тооруп турган терроризм коркунучу Кыргызстан үчүн да кооптуу экенин, ал үчүн жапа тырмак күрөшү керектигин кошумчалады. Жарандарды террорист, экстремист деп атоодо мыйзамдарды сактап, кылдат болууга үндөгөндөр да бар. Ушундай беренелер менен айып тагылгандарды коргоп жүргөн жактоочу Аким Токталиев көпчүлүк жарандар терроризм, экстремизм аракеттерине адашып бараарын, аларды кайрадан коомго аралаштырса болоорун айтат.
Пирамидке чыкса келет элек дейт, айтып берет элек дейт. Эми ноп барып, ноп жатып калат. Келгенде эле дейт, баарысы базага калтырып, уруп салып, токмоктоп, 10 жылда, 15 жылда соттоп атпайбы дейт. Эми акыйкатсыздык кылып атышат. Момун мусулмандар мыйзамсыз болуп кетип атат. Мен айткан жокмун ага, террорист, экстремизм деп. Мен айтып атам ага. Мыйзам бузуу жолу менен соттоп жибердиңер, акка кала деп атам.
Каржылык чалгын кызматынын расмий сайтындагы маалыматка таянсак, террорист, экстремист деген тизмеге 540 кыргызстандык кирген. Мындан тышкары 14 уюм террордук, экстремисттик деп табылган. Улуттук коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча Сириядагы согуштук аракеттерге кеткен кыргызстандыктар саны 500'дөн ашат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун берүүсүн бир нече саамдан кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Камактагы депутат Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары Орусиянын жараны Леонид Маевскийди камоону сурап башкы прокуратурага арыз жазышты. Эгер Түндүк Корея өзөктүк сыноолорун улантса, аларга санкция салынаарын Кытай да эскерткенин 27 апрелде АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон билдирди. Македонияда 27 апрелде 200 демонстрант парламентке кирип барышып, айрым депутаттарды ур тепкиге алышты. Түштүк Кореяда этникалык корейлерге тиешелүү визаны мыйзамсыз алган делип 2 кыргызстандык 2 жылга шарттуу соттолду. Берүүздү улантабыз студияда Элиза Кененбаева. Дүйнөдөгү демократиянын абалына байкоо салган Freedom House эл аралык уюму жер шаарындагы элдин 13% гана маалымат каражаттарын эркин өлкөлөрдө жашайт деген жыйынтыкка келди. Медиа жана журналисттерге кысым айрым демократиялык өлкөлөрдө да байкалууда делинет уюмдун жылдык докладында. Баяндаманын урунту жерлерине кесиптешим Айнура Жекше кызы токтолот.
Эл аралык уюмдун жылдык докладында дүйнөнүн 199 өлкөсүндөгү абал анализделип чыккан. Авторлор басма сөз эркиндиги 13 жылдын ичинде эң төмөн деңгээлге түшүп кеткен деген тыянакка келишти. Ушул тапта дүйнөдөгү калктын 13% гана пресса эркин мамлекеттерде жашайт. Атап айтканда, ошол адамдар маалымат каражаттары саясий жаңылыктарды ар тараптуу чагылдырган, журналисттердин коопсуздугу камсыздалган, мамлекеттин медианын ишине кийлигишүүсү минималдуу болгон. Пресса болсо юридикалык же экономикалык кысымга туш болбогон шартта жашайт. Ал эми изилденген өлкөлөрдүн 42%нде маалымат каражаттары жарым-жартылай эркин, 45%нде эркин эмес болуп чыкты. Баяндамада авторитардык режимдер прессанын куугунтуктоон улантып, айрым жерлерде күчөй түшкөнү, кээ бир демократиялык мамлекеттерде болсо, медиа каражаттарга ар кыл жолдор менен таасир этүү аракеттери көрүлгөнү айтылган. Авторлор АКШ президенти Дональд Трамптын талапкер кезинде да мамлекет башчылыкка шайлангандан кийин да маалымат каражаттарына кемсинткен мамиле кылганы сындашууда. Прессанын ролдорунун бири бийликтегилерди өз сөздөрү менен иш аракеттери үчүн эл алдында жооп берүүсүн камсыздоо. Трамп болсо муну четке кагууда, деп эсептейт Freedom House. Докладта айтылгандай, президент нечен жолу журналисттерди жалган кабарларды тараткан кишилер, АКШнын кызыкчылыктарын сатып кеткен чыккынчылар деп шылдыңдаса, Ак үйдөгү кеңешчилердин бири журналисттерди оппозициялык партия деп атаганы бар. Глобалдык демократиянын таянычы болуп эсептелген АКШдагы саясий лидерлердин маалымат каражаттарына чабуулдары дүйнөдөгү басма сөз эркиндигине коркунуч жаратууда. Башка өлкөлөрдөгү жетекчилер да алардан үлгү алышы мүмкүн, дешет укук коргоочулар. Freedom House медиа эркиндик жагынан Евразия эң начар чөлкөн бойдон калууда деп белгилейт. Аймактагы бир да өлкө эркин деген топко кирбей калган. Калктын 77% пресса эркин эмес делген өлкөлөрдө жашайт. Борбор Азиядагы мурдагы советтик жумурияттардын бешөө өтөн Армения жана Азербайжан менен катар эркин эмес деген топко камтылган. Уюмдун изилдөөчү аналитиги Элен Агикян Евразиядагы демократиялуу өлкөлөрдө да расмий бийликтердин маалымат каражаттарына мамилеси тынчсыздануу пайда кылаарын белгилейт.
Арменияда коопсуздук органдары былтыр жайында массалык нааразылык акциялары учурунда окуяны чагылдырып жүргөн кабарчыларга күч колдонуу менен дагы бир ирет прессаны урматташпаганын көргөзүштү.
Орусияда басма сөз эркин эмес мамлекеттердин катарына киргизилген. Доклад авторлорунун пикиринде өлкө бийлиги маалымат каражаттарын дээрлик толугу менен өз көзөмөлүнө алган. Freedom House президент Владимир Путин мамлекеттик пропаганданы глобалдаштыруу аракетин көрүп келатат. Орусиялык медиа Кремлдин көз карашын бүт дүйнөгө, өзгөчө орус тилдүү калкы бар кошуналарга таратууда деп белгилейт. Буга чейин журналисттерди коргоо комитети жана чек арасыз кабарчылар уюму басма сөз эркиндигинин күнүн утурлай жарыялаган жылдык докладтарында медиа жана журналисттерге коркунучтар көбөйүп жатканына камтамасын билдиришкен эле.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Кезекте эми биз жана дин рубрикасы. Сирия жана Ирактагы ислам мамлекети террордук уюмун бир жактан Орусия жана Сирия бийлиги, экинчи жактан Түркия жана НАТО күчтөрү кысымга алууда. Күн өткөн сайын бул уюм алсырап баратканы айтылып келет. Бирок айрым эксперттер уюмдун жоочулары дүйнөнүн төрт бурчуна тарап башка аймактарга, анын ичинде борбордук Азияга дагы коркунуч туудурушу мүмкүн деген пикирди айтышууда. Саны 20,000 жакын делген четелдик согушкерлер өз өлкөлөрүнө кайтышабы же көчмө согуш ыкмасын колдонуп башка жерде өзлөрүнүн мамлекетин түптөгөнгө аракет кылышабы деген суроо туулат. Дал ушул суроону биз жана дин берүүсүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев коопсуздук маселелери боюнча адиске узатты. Стамбул Шехир университетинин профессору Мехмет Али Бүйүкара азаттыктын коногу болмокчу.
Азыркы учурдагы исламий агым, кыймыл жана уюмдардын айланасындагы талаш тартыштар жалгыз эле батыш өлкөлөрүндө эмес, мусулман мамлекеттерде да болууда. Исламий агымдар боюнча адис катары айтсаңыз, учурдагы исламий уюм жана агымдарды билүү канчалык маанилүү?
Bugünkü dünya nasıl? Bugünkü Müslümanlar Жалгыз эле ислами эмес, жалпы эле диний уюм жана агымдардын тарыхын билүү маанилүү. Бирок учурдагы ислами агым жана кыймылдар тууралуу, алардын өзгөчөлүктөрү тууралуу билүү андан да маанилүү. Себеби биз жашап жаткан ушул доордо ислами кыймылдар жалгыз эле диний чөйрөгө эмес, маданий жана саясий абалга да таасирин тийгизүүдө. Айтайын дегеним, тарых менен катар учурдагы абалды да билүү керек. Өзгөчө дин кызматкерлери, теологтор, диний чөйрөдө иш алып барып жаткан адамдар учурдагы исламий агым жана кыймылдарды жакшы билүүсү абзел. Диний билим берүүдө да учурдагы диний абал тууралуу маалымат берүү керек.
Эйтен курумдарда бу чок önemli.
Дүйнө жүзүндөгү исламий жамаат жана агымдар жөнүндө сөз кыла турган болсок, алардын негизги өзгөчөлүгү кайсылар? Бири-биринен кандай айырмачылыктарга ээ?
Cemaatler olmazsa olmaz bir şey. Yani biz ne kadar
biz kaalasak da kaalabasak da cemaatler jana ağımdar bolup kelgen. Mundan ары да боло берет. Cemaatlardın bolusu tabiğî nerse jana sosyologiyalık çındık. Cemaatler bolbosa dağı jakşı bolat ele dep oy jügürtüü tuura emes. Müslümanlar ar türdüü cemaatler arkalığı dindi tüşünüügö, üyrönüügö jana dinge kızmat kılığa hareket kılışuuda. Bul tabiğî bir görünüş. Mana ушундайча ar türdüülük, tagıraak aytkanda türdüü cemaat jana ağımdar payda boluuda.
Bunun önüne geçmek mümkün değil.
Азыркы учурда эң көп талашып тартыш пайда кылып жаткан уюм жөнүндө сүйлөшсөк. Билесиз, ислам мамлекети делген уюм 2-3 жылдан бери аябай актуалдуу болууда. Бул уюм кандайча пайда болду? Бул уюмдун тарыхый идеологиялык түпкүрү барбы же өзүнчө эле пайда болуп калдыбы?
Дайшин геленеги жок, ама Дайш бензери ислам
тарыхы. Ислам мамлекети делген бул уюмдун тарыхы жана идеологиялык өтмүшү жок. Бирок ислам тарыхында буга окшогон уюм жана кыймылдар болуп келген. Алардын эң таанымалы булар харижилер. Ошондуктан булар да харижилер сыяктуу эле өздөрүн чыныгы мусулман деп эсептеп, өздөрүнө окшогондорду капыр деп сындашат. Өздөрүнө каратып алган жерлерди Дарул Ислам, башкача айтканда ислам аймагы, ал эми анын сыртындагы аймак жана өлкөлөрдү Дарул Харп, согуш аймагы деп жар салат. Ислам мамлекети делген бул уюм Аль-Каидадан бөлүнүп чыккан уюм болуп эсептелинет. Керек болсо террористтик иш аракеттерди жасап келген Аль-Каида да ислам мамлекети уюмун хариджи уюм деп атоодо. Ошол себептен бул эки уюм Ирак менен Сирияда бөлүнүп кетишти.
Аль-Каида дахи Дайши хариджи олорак кабыл эдиёт.
Жапкатан Нусра тобу кандай топ? Бул уюм Аль-Каида уюмуна караштуубу? Ислам мамлекет уюму менен Жапкатан Нусра тобунун айырмачылыгы кайсылар?
Al-Qaida yapılanması vardı Irak'ta Amerika işgali.
Irak'ta AKŞ'nın ele alınmasının neticesinde alaymakta Al-Qaida kengiri uçak çağan ile. Сирияда жарандык согуш башталар замат Ирактагы Аль-Каидага караштуу согушкерлер Сирияга өтүп, ал жерде аскерий күчтүү түптөгө жетишти. Бирок Абу Мусаб аз-Заркави жетектеген бул жоочулдар Афганистан менен Пакистанда жайгашкан Аль-Каида жетекчилигинин кээ бир буйруктарына моюн сунган жок. Мисалы, Аль-Каида жетекчилиги буларды АКШга каршы күрөшүүгө чакырса, булар Сириядагы шиилерге кол салып, алардын мечиттерин жардырышкан. Керек болсо өздөрүнө окшогон сунний урууларга да зомбулук көрсөтүшкөн жана өздөрүнө кошулбаган аалымдарды капыр деп эсептеп өлтүрүшкөн. Мындан сырткары Аль-Каида уюму жакын арада кандайдыр бир исламий мамлекетти түптөөгө да ашыккан эмес жана көбүн эсе батыш өлкөлөрүнүн баскынчыларына каршы согушууну көздөчү. Бирок Аль-Каидадан бөлүнүп чыккан бул топ Сириянын жана Ирактын чек араларын тааныбастан бул эки мамлекетте тең. Өкүм сүрө турган халифатты курдук деп жар салышты. Булар өздөрүнө кошулбаган исламий топторду капыр деп күнөөлөштү. Азыркы учурда да мындай ажырмаланууда. Тактап айта турган болсок, Жабхат ан-Нусра тобу Аль-Каида уюмуна жакын жана көп жагынан ислам мамлекети уюму менен тил табыша албай келет. Алгачкы мезгилдерде Фетх аш-Шам аты менен таанылса, мындан 3 ай мурда атын Тахрир аш-Шам деп өзгөрттү.
Япия да ерди Тахрир аш-Шам исмин алды.
Азыркы учурда ислам мамлекети уюмунун абалы кандай?
İşit geriledi. Epey bir defa yabancı savaş.
İslam mamleket uyumu akırkı mezgillerde kıyla çekindi. En negizgisi bu uyumga koşulgan çeteldik joğuçulardın sanı azaydı. Ирак мамлекетинин аймагындагы ээлеп алган жерлерин алдырып жиберди. Мосулдун көпчүлүк бөлүгүн Ирак аскерлери ээлеп алды. Дагы 2-3 айдан кийин Мосул толугу менен бийликтин карамагына өтөт деп ойлойм. Сирияда да көптөгөн аймактан ажырады. Түрк куралдуу күчтөрүнүн соккуларынан улам күчүн жоготту. Азыркы учурда Орусия, Түркия жана АКШ ислам мамлекети уюмунун борбору болуп саналган Ракка шаарын кайрадан алууга аракет кылууда. Эгер рак каналдырып жиберсе, анда ислам мамлекети уюму халифалыкмын деп да айта албай калат. Себеби халифат деп айтуу үчүн белгилүү бир аймак керек. Ислам мамлекети уюмуна караштуу деп болгону чөлдүү аймактар гана калат. Негизи эле буга чейин ислам мамлекети уюмуна караштуу делген аймактардын көпчүлүгү чөл болуп эсептелет.
Көрсөтүлгөн алаандардын 80% чөлдүр.
Эгер шаарларды алдырып жиберсе, бул уюмдун мүчөлөрү чөлдөрдө жашай албайт да. Чөлдө кандай халифат болмок эле?
Bir kısmının tekrar işte El-Kaide gibi
Ova,
daha...
Çölde yaşaş kıyın. Benim oyumca bu uyumduğun müçelerinin bir bölügü akırında başka radikal toptorga koşulat. Birok bu joğuçuldar İslam memleketi uyumuna karaganda azırak radikal toptorga kayıtışmakçı. Sebebi alar aşa çapkan radikal doluk özlerine de payda alıp gelbegendigin akırından moyun kalışuda. Evropadan Asya memleketlerinin gelip bu uyumga koşulgandar al uyumduğun adletsizdigine, künöysüz adamlarga karata jasagan zorduk zombuluğuna özleri köv Бул согушта ислам мамлекети уюму мусулман эместер менен эмес, көбүнесе мусулмандар менен согушканын жоочулдар да байкашты да. Көптөгөн жоочулдар батыш мамлекеттердин аскерлери менен согушабыз деп барышкан ал жака. Бирок андай болгон жок.
Сурия режими эле биле савашылмады, доору дүрүс.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана Динбер сунуп жатасыздар. Бүгүн биз Ирак жана Сирияда күндөн күнгө алсыздап бара жаткан ислам мамлекет уюмунун согушчандары кайда барышы мүмкүн? Орто Азияга, анын ичинде Кыргызстанга коркунуч туудурабы деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Стамбул Шехир университетинин профессору, исламий агымдар жана кыймылдар боюнча адис Мехметали Бүйүккара биздин коногубуз болууда. Берүүн мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын.
Мехметали Мырза, туура эмес иш кылышканын жана жеңилгенин моюнуна алган жоочулдар өздөрүнүн өлкөлөрүнө кайтууда деп айтылууда. Ушуга кошуласызбы?
Ülkelerine dönmeleri zor. O yüzden belki. Yani aslında ülkeler...
Belgili bir dengelde kayıtıp çatışat. Birok öz mekenine onu öyle kayıtıp aralışmayıp da. Sebebi ar bir ülkenin birliği alardı cevap katartu da. Kevirleri carandıktan çıkaru da. Oşunduktan onu öyle kayıtıp gelişet de vaytu turamez. Negizi memlekettik birlik organları cevapçıların kayıtıp geliyüsüne şart düştü. Cana alardı rehabilitasyalı uçu iş çaralarda uyuştursa abdancakşı olmak. Sebebi bul cevapçılar memleketine kayıtı albay kalganda oğul өтөр радикалдашып кетет. Мисалы, Ооганстандагы согушка катышкан жоочулдар өздөрүнүн өлкөлөрүнө кайта алышкан эмес. Себеби аларды диктаторлук режимдер күтүп жаткан эле. Алар Ооганстандан кийин өз өлкөлөрүнө кайта албай Босняга, Чеченстанга, кийинирек Иракка, андан соң Сирияга тарап кетишкен жана ал жактагы согуштарга катышкан. Ошондуктан Сирияга жана Ирактагы согушка катышкандарды көзөмөлдөө аркылуу реабилитация кылса болот. Ошол учурда гана Ислам мамлекети уюму, Аль-Каида сыяктуу уюмдар өз күчүн жоготот. Эгерде андай кылбай турган болсок, анда бул жоочулдар дүйнөнүн төрт бурчуна тарап, коопсуздукка коркунуч туудурушу мүмкүн. Акыркы мезгилде Европа өлкөлөрүндө Орусияда болгон террористтик иш аракеттер мына ушуну көрсөтүүдө. Жоочулдар жалгыз карышкырга айланууда жана тынч жаткан аймактарда террористтик иш аракеттерди ишке ашырууда.
Тек башына бунлара литературада "Yalnız Kurt" deniyor.
Кээбир эксперттер Сирия жана Ирактан чыккан согушчандар борбордук Азияны бута калышы мүмкүн деген пикирди карманышууда. Буга эмне дейсиз?
Орто Азияда şu an yok. Ama şeyde sıçrayacak mesela.
Борбордук Азияга келип, Сириядагыдай уюм түптөп, аймактарды ээлеп алат деп ойлобойм. Жоочулдардын кээ бир тобу Ооганстандагы Ислам мамлекети уюмун колдогон топторго кошулушу мүмкүн. Ооганстанда азыр Талибан менен согушуп жаткан топтор бар. Ошолордун таасири өсүшү мүмкүн. Ошондой эле Египеттеги Синай жарым аралындагы же болбосо Ливиядагы Ислам мамлекети уюмун колдогон жихадчыл топторго кошулат го деген пикирдемин. Ал жактарда Сириядагыдай ийгиликке жетишет деп айта албайм, бирок турук Suçsuzlukka sebep bolşat desek bolot.
Suriye ve Irak dağılınca haliyle belki buralara katılımlar olur.
Borbordok Azya'da memleketlerin köpçülüğünde avtoritardık jana katuu sekülardık birlikler bar emes mi? Bul birliktegilere karşı cihat jarıyalap согуш отун тутандыргысы келген топтор болушу мүмкүн бү?
Ben yakın vadede bunu pek mümkün görmüyorum.
Жакын арада мындай болот деп айта албайм. Биринчиден борбордук Азияда мындай күчкө ээ топтор жок. Экинчиден Ооганстанда борбордук Азияны көздөгөн топтор болсо да, акыркы мезгилде алар да алсырады. Аль-Каидага байланышы бар бул топтор борбордук Азияга келмек тургай Талибанга жооп бере албай жатат. Бирок жеке жоочулдар борбордук Азияга сүңгүп кирип, кай жакта экени белгисиз болгон мина сыяктуу коркунуч туудурушу мүмкүн.
Кайболмуш майын киби техники олабилирлер.
Борбордук Азиядан барып, жихатчыл топторго кошулган жарандарга кайсыл идеологиялык негиз түрткү болууда? Булар жөн эле барып кошулуп жаткан жок да.
Kesinlikle bu terör yöntemlerini uygulayan
negizi bu cihatçıl toptorga negiz bolup berip jatkan salafi ideologiyası Borbor Aziyadagı islami tüşünükte bolgon emes. Borbor Aziya çölkömü üçün bu ideologiya jat. Бул аймакта ханафи мазхабы менен матруди ишеними жана накшбандия мистицизм өкүм сүрүп келген. Бирок кандайча жихатчыл салафизмдин кылтагына Борбор Азиялыктар илинип жатканы жөнүндө көп нерсе айтса болот. Советтик доордо бул жердеги мусулмандар жогоруда айтылган өздөрүнүн диний түшүнүгүн жоготуп алгандыктан эгемендүүлүктү алгандан кийинки мезгилде жарандар радикалдуу идеологияларга оңой кирип кеткен. Расмий диний билим берүүнүн болбогондугу буга чоң таасирин тийгизди деген ойдомун. Мындан сырткары Иран жана Сауд Аравия сыяктуу өлкөлөр өздөрүнүн идеологияларын жайылтууга аракет кылышууда. Бул эки атаандаш күчтүн жарышуусу да, Борбор Азияда эки тарап болуп бөлүнүүгө жана идеологиялык карама-каршылыкка алып келүүдө.
Доойсе бир жаргинлик болуу халыйда. О жаргинлик башы башына сорун аз.
Тир профессор Мехмет Али Бүйүкара менен экспертибиз Мамитбек Мырзабаев маектеште биз берүүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн 28 апрель, бүгүнкү жума. Ал дагы жарым саатта өкмөттүн социалдык иштер боюнча вице-премьер-министри Чолпон Султанбекова менен болгон маекти сунуштайбыз. Андан тышкары куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында кыргыз профессионал адабиятынын түптөөчүлөрүнүн бири Сыдык Карачев тууралуу айтып беребиз.
Алдыга умтулуу агартуучулукту жайылткан мына Сыдык Карачев үйлөнүүдөн качты деп бул кийин 20-жылдар жарыяланган менен ушул 20-кылымдын башындагы карама каршылыкты чагылдырганда
мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Адегенде кесиптешим Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Эки айдан бери улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында отурган Өрбек Текебаевдин адвокаттары Орусиянын жараны Леонид Маевскийди камоону сурап, башкы прокуратурага арыз беришти. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Талайгүл Токтокунова Азаттыкка билдирди. Анда мындай дейт: Маевский 2010-жылы келип, Текебаев $1,000,000 алган жатат, айла жок бергенге мажбур болуп жатам деп ошол кезде милицияга кайрылган эмес. Ошондуктан акча берген үчүн анын үстүнөн да иш козгоп, айыбын угузуш керек, дейт адвокат Токтокунова. Башкы прокуратура бул арызга байланыштуу маалымат таратты элек. Ата мекенчи Өрүбек Текебаев менен Дүшөн Чотонов февраль айынын этегинде камакка алынышкан. Буга орусиялык ишкер Леонид Маевский 2010-жылы Мегаком ишканасын сатып алуу үчүн $1,000,000 берди деген көрсөтмөсү негиз болгон. 21 апрелде Бишкектин 1-май райондук соту эки саясатчынын камакта калуу мөөнөтүн дагы бир айга узарткан. Ата мекен партиясынын мүчөлөрү бул ишти саясий мүнөздүү деп, саясатчыларды камактан бошотууну талап кылып келишет. 28 апрелде Рим папасы Франциск Египетке келди. Ал бул сапарын биримдик менен бир туугандыктын сапары деп атады. Жума башында египеттиктерге кайрылуусунда папа Франциск анын сапары тынчтыкты орнотууга салым кошуп, ислам дүйнөсү менен ынтымак диалогуна өбөлгө болоруна ишеним билдирген. 9 апрелде Египеттеги копт христиандарынын эки чиркөөсүндө жардыруу болуп, 45 адамдын өмүрү кыйылган, 100 ашууну жаракат алышкан. Кол салуулар үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети террор тобу алган болчу. Понтификтин сапары мына ушул окуялардан улам өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланган учурга туш келди. Ал Египеттин саясий жана диний жетекчилиги менен жолугары күтүлүүдө. Кыргызстандагы улуттук мекенчил күчтөр бирикмеси 28 апрелде жыйын өткөрдү. Анда элдик курултай институтун башкы көзөмөл орган деп эсептеп, Жогорку Кеңеш президент баштаган бийлик органдарына Конституциянын 52-беренесин ага ылайык өзгөртүүнү баштоо талабы коюлган меморандум кабыл алышты. Талаптарды аткарууга 1 айлык мөөнөт коюлуп, аларда аймактардан жыйындар уюштурулуп, республикалык курултай 27 майга белгиленди. Уюштуруу тобунун башчысы коомдук ишмер Азимбек Бекназаров:
А биз азыр мамлекеттик бийлик органдары көзөмөлдөөчү, багыттоочу органга турабыз. Эгерде бүгүнкү биздин меморандумдагы мыйзам долбоорун атанбай алса, элдик курултай жөнүндө ал башкача айтышы мүмкүн, эми башкача оюн айтат. Колдобой коюшуду ыктымал. Эгерде чыныгы эки элдик революциянын автору менмин деп өзүн эсептей турган болсо, анда ал колдош керек.
Президенттин маалымат кызматы элдик курултай боюнча президент мурда оюн билдиргенин айтууда. Атамбаев мурдараак элдик курултай институтун кайра жандандырып, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн киргизип, баш мыйзамдын 52-беренесин колдонууну сунуштаган эле. Орусиялык оппозициячы Алексей Навальныйга дарыгерлер оң көзү химиялык күйүк алган деген диагноз коюшту. Навальныйга бүгүн Москвадагы коррупцияга каршы күрөшүү фондунун кеңсесинин алдында зеленка чачып кетишкен. Бирок оппозициячы көздөгөн максатынан тайбасын билдирүүдө.
Меня раздражает, что полиция участвует в этом во всем. В этом во всем участвует спецслужба, которая предоставляет...
Полицияның атайын қызматтың ұшының барына қатышып, зеленка чашқыштарға кем қайда кетет, қандай самолетті учат деген өңгі мағалматтарды беріп тұрышқаны мені ғыжырлантады. Мұндан кейін елі еш әрекеттері өзді жайлатып, коррупционерлер туралы жұмшағырақ сөйлеп қалбайбыз. Тескерсінше бұл мәселеде қарымыз күшейді, деді Навальный. Ага, мурда дагы зеленка чачып кетишкен. Алексей Навальный 2018 жылы президенттик шайлоого катышууга ниеттенүүдө. Мартта ал негиздеген коррупцияга каршы күрөшүү фонду өкмөт башчы Дмитрий Медведевдин декларацияда көрсөтүлбөгөн мыйзам кыймылсыз мүлктөрү тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Андан соң Орусиянын бардык аймактарында жемкорлукка каршы нааразычылык акциялары өткөн. Кыргызстанда жарандарды үй бүлөлүк зомбулуктан коргоого багытталган жаңы мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Мыйзамда коопсуз жай, коргонуу ордери, психологиялык зомбулук, үй бүлөлүк зомбулук, денеге же экономикалык абалга залалга келтирген зомбулук деген түшүнүктөр, зомбулуктун алдын алуу жана жабыркагандарды социалдык укуктук жактан коргоо чаралары жазылган. Мурда зомбулукка кабылган адам өзү кайрылмайын кылмыш иши козголчу эмес. Бул ирет ал кемчилик оңдолгонун укук коргоочу Назгүл Турдубекова чечмеледи.
Кошунасы болобу, жөнөкөй өтүп адам болобу, туугандар болобу, ушул коомчулук тараптан укук коргоо органдарына арыз түшсө, ушул бир үй бүлөдө зомбулук болот деген бир арыз түшсө, ушул укук коргоо органдарына арызга алар сөзсүздөр реакция берип, алар ошол зор зомбулукту жойгонго аракет кылыш керек.
Назгүл Турдубекова эми айыл башчы, айыл өкмөтү же аким болобу зомбулуктун алдын алуу боюнча иштөөгө милдеттүү деп кошумчалады. Элиза.
Рахмат. Кесиптешим Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дереги азаттык чекит орг. Балдар үйлөрүн жана жатак мектептерди оптималдаштырып, кароосуз балдар үй бүлөлүк шартта тарбиялоого ылайыктуу мезгилдин башкы талаптарынан болууда. Ошондуктан кыргыз өкмөтү бул маселеге артыкчылык берип жатат. Бул тууралуу өкмөттүн социалдык иштер боюнча вице-премьер-министри Чолпон Султанбекова Азаттыктын кабарчысы Кубанычбек Жолдошовдун суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Назарыңызда кабарчыбыздын вице-премьер-министр менен Бишкек студиясында уюштурулган маегин сунуштайбыз.
Айтсаңыз, ушу аймактарды кыдырып республика боюнча ошо балдар үйлөрүн бардыгын текшерип келген экенсиздер, жыйынтыгы кандай болду?
Бул аябай социалдык тармактагы эң чоң көйгөйлүү маселелердин бирөөсү болуп атат. Бүгүнкү күндө ушул жетим балдардын үйлөрүн оптимизация кылыш үчүн токтом дагы чыккан. Ошол токтомдун негизинде биз азыр бардык туугандарды бир сыйра карап келдик. Бүт жетим үйлөргө кирип, алардын шарттары менен балдарыбыз кандай тарбияланып атат, ушул мамлекет берип аткан акча болсо түздөн түз барып ошо балдарыбыздын тарбиясына, алардын болсо үсүнө кандай иштер болуп атканын карап келдик. Бирок аябай көйгөйлөр көп бул тармакта. Себеби азыркы күндө аябай көп жетим балдар үйлөрү бар, бирок ошолордун ичинде Кыргызстан боюнча толук жетимдер 6% барып көргөнүбүздө ал жерде болсо көбүнчө эле ошо ата энеси бар балдар болсо ошо жетим үйлөрүндө тарбияланып атканы мени аябай таң калдырды да. Себеби мамлекет акча бөлүп атат, ошол эле убакта ошол балдарыбызга ошол акча түздөн түз барып тийип атабы же ошол акчалар болсо башка нерселерге кетип атабы деген маселе болуп аткан. Анан мына Евросоюздун жардамы менен аябай чоң иштер жасалган экен, бирок негедир ушул өкмөт тарабынан ушул иштер мындай аксап калгандай болуп калган экен да. Бул жерде болсо эми чындыкты айтыш керек, чындыкты айтпасаң алдыга жылуу болбойт. Бул жерде болсо көп маселе ушул биздин ушул системабызда. Мына бюджеттин 50% бүгүнкү күндө социалдык секторго кетет, бирок ушул 25 жылдан бери биз социалдык маселелердин баардыгын чечип келе албайбыз да. Каржылоо маселеси деле болуп атат, колубуздан келишинче акчаларды деле ушул тармакка көп берип атабыз, бирок негедир кандайдыр бир алдыга жылуу жок. Бирок эң көйгөйлүү маселелер бүгүнкү жетим балдардын бүгүнкү маселеси да. А жетим балдар 6% Кыргызстан боюнча жетим балдар бар, а калгандардын баарынын ата энеси бар. Бирок ошол эле убакта ата энеси бүгүнкү күндө балдарын болсо ушул жетим үйлөр бар экен деп таштап коюп эле Россияга чыгып кеткендер бар, же болбосо мен начар жашап атам деп жөн эле алып келип таштап коюп кетип калгандар бар. Ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө жетим үйлөрүндө тарбияланат.
Кароосуздалган балдардын же болбосо жетим балдардын үйүнө кабыл алуунун өзүнүн бир эрежеси болсо керек, ошол сакталып жатыптырбы?
Эң чоң көйгөй ушуда болуп атат да. Бул жерде болсо азыр билим берүү министрлигинин өзүндө интернаттар бар, социалдык өнүктүрүү министрлигинде өзүнчө, здравоохранениеда өзүнчө, ушинтип бөлүнүп кетишкен дагы. Анан ар министрлик өзүнүн ошол балдарына бюджеттен акча бөлүп берет. Жер жерлерде дагы кароосуз калган балдарды болсо жетим үйлөрүнө бөлүп жайгаштыруу боюнча өзүнчө комиссия дагы
түшүнүктүү.
Бирок биз азыр бүгүнкү күндө айтып атабыз да, бир эле орган, вот социалдык өнүктүрүү министрлиги ушул гана орган. Башынан баштап ар бир баланы кайсы жерге барып түштү бала, ал баланын тагдыры кандай болуп атат, эмне болуп атат, ата-энесине кайтаруу жолдору кандай болуп атат, же фостердик үй бүлөгө бөлүнүп берди, же асыроого кеттиби, ушундай маселелерди бир гана орган караш керек да. Анан биз айтып атабыз, комиссия эмес, сот гана чечим чыгарыш керек. Ошондой максаттарды алдыга коюп атабыз.
Буга чейин массалык маалымат каражаттарында дагы, коомчулукта дагы ушу жетим балдар үйлөрүн жеке бизнесине айландырып алган жетекчилер тууралуу ар кандай маалыматтар чыгып келет да. Ушул багытта бир кандайдыр конкреттүү фактыларды иликтеп чыгып, ошого чара көрүү багытында бир иш аракеттер болдубу?
Областтардан келгенден кийин биз координациялык кеңешме өткөрдүк. Ошол жерде биз протоколдук поручение бердик. Ар бир ошол жетим үйлөрдө кандай балдар келип жашап атат, ата энеси бар балдарбы же жөн эле жок балдарбы? Кээ бирки ошо жетим үйлөрүнө интернаттарга барганыбызда, баягы канча балаң бар десеңиз, 89 балам бар, 120 балам бар дейт. Бирок ичине кирип биз текшергенде биз анча балдарды көрө алган жокпуз да. Анан кийин каяктан келген балдар десек, бул болсо ошо областтардан келген деп эметти. Бирок балдардын өздөрүнөн сурап аттык да, кайсы жерден келгенсиң десе, ошол эле кайсы райондо ошол жетим үйлөрү жайгашкан болсо, интернаттар жайгашкан болсо, ошол эле райондун балдары бардыгы келип ошол жерге алып келип ошол жерде багып атышат да, ата энеси бар эле балдар. Бул жерде аябай чоң коррупциялык система бар. Ошон үчүн биз азыр болсо күч органдарына, прокуратурага биз азыр болсо протоколдук тапшырма бердик, текшерип бергиле бизге, ар бир интернет боюнча өзүнчө маалымат бергиле деп. Мына бүгүнкү күндө азыр текшерүү иштери жүрүп атат. Бул боюнча дагы иш чаралар бүткөндөн кийин биз айтып атабыз. Бирок аябай чоң системдик тартышуулар, туттоосулар болуп атат. Себеби баягы мектептин директорлору, бүгүнкү күндө баягы акча алып жүргөн адамдар, ушул системада отурган адамдар, даже керек болсо ушул билим берүү системасындагы же социалдык өнүктүрүүдө ошол жердеги адамдардын дагы ушул мектептерди жаппай кармап калуу боюнча дагы аябай мындай карама каршылыктар болуп атат.
Деги эле кароосуз калган балдарга, жетим балдарга мамлекет тарабынан ушул бөлүнгөн каражаттын өлчөмү кандай? Анан ошонун бир даректүү жетишин көзөмөлдөө механизмдери барбы?
Министерстволор бөлүп берет экен өздөрүнүн эмелерине. Бюджеттерин сурап аттык да, чоңураак интернаттарда болсо 12 миллион, 16 миллион, кичинекей 8 миллион, 6 миллион, 5 миллион деп аябай мындай чар жайыт да ал жерде. Бирок ар бир баланын тамагына 110 сомдон бөлүнөт экен акча. Бул маселе боюнча аябай чоң көйгөйлөр бар. Себеби ошону даректүү барып ошол баланын тарбиясына кетип атабы, окуусуна, ошондой маселелер коюлган эмес да, общий эле берилип атат. Бирок ар бир балага бүгүнкү күндө фостердик үй бүлөлөрдө, например, тарбияланып турган болсо, ар бир балага мамлекет тарабынан 12 000 сомдон бөлүнүп берилет айына. Бирок ошол интернатта жашап аткан балдардын жашоо турмушу, мен ойлойм, жакшы эмес да. Биз азыр болсо ошо өкмөт ушундай багыт алдык, үйлөрдү оптимизация кылып, ар бир баланын болсо ата энеси болсо ата энесине кайтарып берүү боюнча, такыр ата энеси жок балдарды болсо асырап алуу боюнча, үчүнчү маселе баягы фостердик үй бүлө.
Фостердик үй бүлө демекчи, айтсаңыз, бул түшүнүк биздин өлкөгө жаңыдан эле кирип жатат окшойт. Бул боюнча менин билишимче мыйзамда кабыл алынган эле. Бирок деги эле мына ошонун маани маңызы эмнеде? Кантпегенде мына ушул кароосуз калган жана жетим балдарды фостердик үй бүлөлөргө тапшырып, анан алардын сак саламат, кордук көрбөй бир тарбияланышына мамлекет тарабынан көзөмөл болот.
Фостердик үй бүлө деген болсо, бул болсо баягы интернаттарда жашабай, ошо интернатка альтернативный метод да. Бул болсо баягы үй бүлөдө жашагандай болуп, например, 3 бир тууган болсо үч жака бөлүнүп кетпеш үчүн алар болсо баягы кандайдыр бир стресс алып, ата энесин жоготконун аз келгенсип, анан еще бир туугандарынан ажырап ушундай маселе болуп калбасын деп, ошол фостердик үй бүлөлөр бир туугандарын ажыратпай бир үй бүлөгө алып, бир туугандарды баардыгын карайбыз. Эми бул боюнча Ысык Көл областында аябай жакшы коюлган фостердик үй бүлө дегенчи, биз барып көрдүк, балдар аябай жакшы. Булардын эң жакшы жери, алар болсо биздин балдар окуган мектепке барышат, анан алар үйүнө келишет. Кандайдыр бир үй бүлөнүн чөйрөсүндө чоңойгон балдарда алар бүт бардык жактан мындай биздин балдардан кем эмес чоңоюп атат. Ошону ойлоп атам, ушу мамлекеттин берилген акчасы ошол фостердик үй бүлө болгондо балдарга болсо түздөн түз тийип, ошолордун тарбиясына, алып аткан билимине кете турган каражаттар да.
Мисалы үчүн кайсы бир үй бүлөлөр акчага кызыгып мамлекеттен ала турган, ошо балдарды алып, бирок кийин андан баштап койгон учурлар да башка өлкөлөрдүн практикасында кездешип жатпайбы? Мына ошондой болгон учурда мамлекет кандай чаралар?
Социалдык министрликте окуулар өтөт фостердик үй бүлө ачууга. Алар болсо көп окуудан өтүп сертификат алып, анан кийин болсо ошол жер жердеги баягы социалдык өнүктүрүү кызматкерлери барып, анын болсо үй жайын көрүшөт, кандай условиялары барбы же жокпу, ошо канча баланы карай алат, ал балдар болсо кайсы жерде жатышы боюнча психологиялык жактан мындай туруктуубу, балдарды бакканга кандайдыр бир эмеси барбы, чамасы ошолордун баардыгы каралып жатты. Бул жерде ал жерде өзүнүн бир процедурасы бар да, аябай чоң. Ошол процедурадан өткөндөн кийин гана ошол жактан өтүшөт. Азыркы күндө пландаштырып атабыз. Бардык жер жердеги зам акимдер бар, социалдык блокту караган зам губернаторлор бар, айыл өкмөттөрдө ошолорго болсо биз азыр айтып атабыз да, ар бир областтагы жайгашкан баягы эмелерди оптимизация кылыш үчүн балдарды болсо ата энесине кайруу боюнча маселени коюп, ошолордун болсо иштеген ишине критерий коюп атабыз. Эгер канча баланы болсо арка кайтарып ата энесине, бир туугандарына, өзүнүн туугандарына кайтарып берсе, ошол болсо индикатор болот да, зам аким кандай иштеп атат.
Ошол эле бүлөлөр мисалы үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген, же болбосо кандайдыр жөндөмү жагынан кичине кечеңдеп жаткан балдарды албай баш тартып коюшу мүмкүн да, андай балдардын тагдыры эмне болот?
Андай маселе дагы бар, бирок биздин элибиз ушундай башкача эл го, бизде болсо кээ бирде болсо алсан аман баланы албастан кайра, например, ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды дагы алып өздөрү багып ошолорго тарбия берип аткан үй бүлөлөр дагы бар да. Анан кийин эми бул азыркы болсо биринчи биздин ушу оптимизация ушул кандайдыр бир реформаларды негизинде биз биринчи ушул алсан аман балдарыбызды биринчи жай жайына коюп алсак, экинчи этап болсо баягы ооруган балдар, ташталып кетип калган балдар да. Көбүнчө азыр практиканы карадык, апасы таштагысы келбейт, бирок болсо ошо берки балдарын багыш үчүн иштеш керек. Иштейин десе тиги баланы болсо агабыз постоянно караш керек да, ал баланын жанында отуруш керек, караш керек, тамак бериш керек. Ошон үчүн тиги аялдар болсо, кыздарыбыз болсо таштап кеткенге аргасыз болот экен да. Президенттин аппараты менен, өкмөт менен азыр биз бир чоң законопроект даярдап атабыз. Ошол энеге биз болсо акча төлөп берүү боюнча, ошол баласын интернаттарга таштап койбостон ошол баланы өзү багып өзү карасын. Ата энелер менен да жолугушуп сүйлөшүп атам, алар айтып атат, эгер бизде мамлекет тарабынан кандайдыр бир мындай колдоо болсо, кичине каражат бөлсө, биз болсо балдарыбызды таштабай өзүбүз карайт элек деген маселени коюп атышат да. Биз азыр болсо ушул нерсенин үстүнөн иштеп атабыз. Бир эле азыр соцфонд боюнча кичине маселе болуп атат. Азыр эгер ошол маселелер чечилип калса, кудай буюрса, ар бир бала ата энесинин колунда болот.
Балдардын баардыгын ошол фостердик үй бүлөлөргө таратып жайгаштыруу белгилүү учурда жүргүзүлөбү, же ошол учурда балдар үйлөрүнүн кайсы бир бөлүгү сакталып турабы?
Бул процесс бир күндүк эле нерсе эмес да. Кээбиркилер болсо ошол именно системада отургандар, кандайдыр баягы ПТОСлор болуп атат, ошолор болсо туура эмес мындай маалыматтарды чыгарып, мына жетимүүлөрүн жаап коюшат экен, анан жетимдер кайка барат экен деген маселени коюп атышпайбы? Бул болсо таптакыр, чындыкка дал келбеген кандайдыр маалыматтар да. Биз болсо бир эле күндө эле апарып туруп эле баардыгын мындай жаап коюу деген ойдон алыспыз. Бирок эгер мамлекет ошол баланы болсо тарбиялап чоңойткондон кийин ал бала эртеңки күнү ошо Кыргызстандын жакшы жараны болуп бериш керек да. Биз ошондой маселени коюп атабыз. Султан сөөгүн таштаган эмес, биздин менталитетибиз боюнча биз эч качан өзүбүздүн балдарыбызды дагы ата энелерибизди таштаган эмеспиз да. Например, азыр болсо бул баягы Советтер Союзу калган системанын эле аркасында келатат да мына 25 жылдан беричи. Бирок болсо бүгүнкү күнү кээ бирки жерлерде биз болсо туугандар менен сүйлөшсөк, алар айтып атат, чолпон, мен өзүмдүн 5 балам бар дейт. Мен ошону сиңдимдин кызын алып өзүм эле багат болчумун, эгер ушул мамлекеттен силер бизге мындай жардам берсеңер, мен өзүм эле ошол баланы өзүм эле багып албаймбы, мен деле ошол уялам дейт. Кызды болсо силер жетим үйүнө берип коюп отурасыңар дегендей,
кароосуз калган же болбосо ошо жетим балдарды же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды өздөрүнө кабыл алып асырап алгандан кийинки алардын кийинки тагдырын мамлекет бир көзөмөлгө алып тура турган бир механизмдер барбы?
Ошол механизмдер бар, бирок бүгүнкү күндө мындай эффективдүү иштөөсү кичине аксап атат да. Ошон үчүн биз дагы азыр ушул министрликтер менен дагы сүйлөшүп атабыз, ушулар боюнча биз механизм иштеп чыгышыбыз керек экен. Ошол жетим балабыз каяка кетти, ал болсо 16 жашка чыккандан кийин ал бала болсо кандай социализация болду, ал баланын тагдыры кандай болду, кандай бир профессияга ээ болдубу же ээ болгон жокпу, каяка кетип калды, ошону болсо карай турган бир дагы орган жок. Тияктан чыгып кеткенден кийин, каржылып бүткөндөн кийин ал балдар каяка кетип калып атат, комубуздун кайсы эмесинде жүрөт, кайсы жерде жүрөт биз билбейбиз да. Ушул маселелер дагы бар. Ошон үчүн мен айтып атам да, ушул жерде байкыл тиги жетим үйлөрдү жабуу менен фостердик үй бүлө болсо, фостердик үй бүлөнүн эмнеси жакшы? Алар болсо окууну бүткөндөн кийин барып окуу жайына тапшырышат, анан кийин дем алыш күндөрү кайра ошол ата энесинин үйүнө келип ошо бир жерге байланат да, бир ата энеге байланат да. А биздикилер болсо тигилер каяка келет? Жетимдер үйүнө келсе аларды киргизбейт, алар болсо же тууган уругун таппай калган, билбей калышкан, ошентип эле көчөдө калып калып атышпайбы? Көбүнчө эми баягы криминалга кошулуп кеткендер бар, кыздарыбыз болсо көчөгө чыгып кеткендер бар, ушундай мындай маселе болуп атат да. Эми аларды дагы эгер биз ушул боюнча жетимдер үйү калсын, ушул жакшы, ушул система менен кете берели десе, анда биз болсо дагы кайра башынан карап чыгышыбыз керек. Алар 16 жаштан кийин, биз уже каржылоо бүткөндөн кийин, буларды болсо кандай кылабыз? кайга барабыз? Иш менен камсыздайбыз, билим беребизби? Кандай кылабыз? Ошол маселесин дальше карашыбыз керек да.
Биз менен вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова маектешти. Маекти мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып бардым.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Кезекте куугунтук курмандыктар рубрикасы. Айрым маалыматтар боюнча 1937-38 жылдары өзгөчө күчөп кеткен сталиндик айоосуз жазалоого 40 миллиондон ашуун адам туш келген. Андай армандуу тагдырлардын болжолдуу саны Кыргызстанда да 40 миңден ашуун. Чыгармачылык баралына келип турган маалында кыргыз профессионал адабиятын түптөөчүлөрдүн бири Сыдык Карачев жалган жала менен камакка алынып 37 жашында атылып кеткен. Кененирээк Бекташ Шамшиев баяндайт.
Кандайынан келгенде да Сыдык Карачевдин адамдык, адабий тагдыры тууралуу өкүнүч менен кеп кылууга туура келет. Коммунисттик бийликтин жалындуу жактоочусун жаштайында жаралтып салышпаса, андан кара сөздүү мыкты чебери, таланттуу акын, чебер драматург чыкмак. Антип болжол курушка Сыдык Карачевдин артына калтырган адабий мурасы толук мүмкүндүк берет. Сыдык Карачев табиятынан көркөмсүзгө жөндөм шыктуу, адабий табити сезимтал жан болгон. Кыска убакта арачолото жазган чыгармалары аны менен адабиятка чогуу аралашкан каламдаштарынан кыйла айырмаланып турушу көп нерсени ырастап турбайбы? Анан да Сыдык Карачевдин кыйла убакыт сааты гезит чыгаруу журналистикага курулган. Текст менен иштөө, сүйлөм куруу, образ түзүү жагынан ал башкалардан чынында эле айырмаланып турган. Сыдык Карачевдин журналисттик ишмердигин, анын адабий чыгармачылыгына белгилүү журналист изилдөөчү Мунтусбек Тентимишев да кызыккан.
Анагы Социал Туран партиясына тийиштүү деген саясий айып менен кеткен да бул киши да. Мага Кыргызстандын 80 жылдыгында мен атайын изилдеген болчумун. Бул кишини боорук 28 жылдан кийин эле кандайдыр бир четтетүү эмеси баштала баштаган. Касым Тыныстановго тийген токмоктун баары эле буга тийген. Бир эле Касым Тыныстанов эмес, жана Бөрүгенин Саарын, Касымалы Байлиевдин ажарына туюу салынган учурлар болгон. 30-жылы ВКПБнын атайын токтому чыккан обкомдун ажарды зыяндуу чыгармалар. Мунан ошонун бир капшыты бул Сыдык Карачевге тийип калганда бул байдын тукумунан чыккан бул социалдык жат элемент деген ошонусу роль ойноп кеткен. Анан биздин интеллигенциябыз экиге бөлүнүп калганда улуттук интеллигенциябыз бир жагын Алы Токонбаев баштаган, экинчисин Касым Тыныстанов баштаган лагерь туруп калган дагы, анан Касым Тыныстановду каралай баштаган деле бул кишиге да тийип калган. Мен ойлойм, Эрик таңында дегенде бул жакшы повесть болгон. Бул жанагы Касымалы Байлиновдун ажары менен кошо партиялык катуу эмеге сын калынган да, абдан катуу сын калынган. Мунда баягы кедей кембе калдардын образдары көрүнбөй эле жалаң байманаптын турмушу көрүнүптүр. Анан өткөндү эңсөө идеясы күчтүү деген ушуну коюлган да. Мисалы ажарды пессимизм ушундай деп эметсе, тигини болсо эскини көксөөчүлүк деген. Мына Касым Тыныстановдун өзүн түшүнткөн да, академия кечелерин дагы шабданды эметет, тигини эметет деп эскини көксөөчү. Саясий эме болгондо менин оюмчачы бул жанагы группага бул ким Глюпогон Шалы өзү жөнүндө китеп жазып, мен 2 жыл үйүндө болуп сүйлөштүм да, ошол тетиги 20-жылдардын аягында 30-жылдардын башында ушундай чогулуш боюн эле жаат болуп эле кармашып аткан киши болчу дейт. Ушунчалык катуу кармашчу дейт, бири бирин аяшчу эмес дейт, ушунчалык чайнашчу дейт да. Анан ошондо баягы жеңген тарап жеңилген тарапты кандай болбосун жоготуу аракети, бул жөн эле сындап оңолсун түзөлсүн деген көз караш болгон эмес дейт. Жоготуш керек моунтип элечи. Ушундай эме роль ойноп кеткен да,
дейт Тентимишев. Ушундан улам сталиндик канды булоон, өз элине карата жасалган катаал жазалоонун миллиондорду кабыргасы кайышпай атып жок кылышынын, андай болбогонун абакта кыйнашынын, жер которуштуруп айдап ийүүнүн себепчөнү, адам өмүрү түккө турбаган катаал мезгилдин трагедиясы буга чейин жеткиликтүү айтылгандай ар тараптуу изилденгендей таасир калтырышы мүмкүн. Белгилүү тарыхчы Илимпос Аида Кубатова мына ушул теманы кыйла жылдардан бери изилдеп келатат.
Анан совет бийлиги орногондон кийин буларды эмне үчүн куугунтуктап баштады? Буларды биринчиден жана пан түркчүл, пан исламчыл деген жалган жалалар менен куугунтуктап баштаган. А булардын өзөгү жадитчилик кыймылы болгондо 20-жылдын башында алдыга умтулуу агартуучулукту жайылткан мына Сыдык Карачев, ал турсун жана үйлөнүүдөн качты деген чыгармасы барго, ошо үйлөнүүдөн качты деп бул кийин 20-жылдар жарыяланганы менен ошол 20-кылымдын башындагы бир карама каршылыкты чагылдырганда жанагы орус түзө мектеби менен ошо жаңы усулда мектеп диний билим берүүчү мектептин окуучуларынын ортосундагы баягы кайым айтышы менен мусулман диний билим берүү мектебинин ушунчалык таасири чоң экендигин улуттук аң сезимдин калыптанышындагы бир өзүнүн маанисин ушунчалык чебердик менен ачып көрсөткөн да.
Деп айтты Аида Кубатова. Анын үстүнө миллиондорду кырып жоюп салган коммунисттик бийликтин өзү тарых тактысынан сүрүлүп мурдагы ири өлкө өз алдынча мамлекеттерге бөлүнүп кетишкенине деле чейирек кылым өттү. Горбачевдук айкындуулук заманда бейкүнөө миллиондордун башына түшкөн мүшкүл, большевиктер бийлиги кыйла жылдар жаап жашырып келген кандуу кыргыны ачык айтыла баштаган. Бийлик колунан азап чеккен миллиондордун тарых таржымалы убакыт өткөн сайын жаңы муундан алыстап андагы адам үрөйүн учура турган окуялар тарых бүктөмүндө калып баратат. Репрессия кыргыз интеллигенциясынын алгачкы муунун чалгы менен чапкандай шылып кеткен. Анын себепчөнүн профессор Токторбек Өмүрбеков мындай жагдайга байланыштуу түшүндүрөт.
Бул жерде эми чындыктын бир үйлүшү болушу ыктымал. Группировщина жаатчылык деген болгондо, анан эми жанагы уруучулук дегенден кичине алысыраак болушубуз керек. Балким ошонун элементтери болгондор, эми жаатчылык болгондо, мисалы үчүн азыркыча айтканда партияда, тигил партия, бул партия, ошондо тигил партиянын жанында мисалы үчүн 10 соратниги болсо, ошонун бир 3-4ү ошонун уруулашы болушуп калышы мүмкүн да, тууган уруу болуп калышы. Э бунуку ошондой элементтери болушун. А бирок ачыктан ачык мындай бир классикалык түрүндө уруу болуп бөлүнүп алган деген сөз бул чындыкка көп жакындай бербейт. Бул жерде жеке кызыкчылык деген, анан топтун кызыкчылыгы деген сыяктуу кызыкчылыктардын айланасында чогулган өзүнчө бир кичи партиялар, кичи жамааттар түзүлгөн, анан ошондон кеткенде ал чындыгында эле тиги Россиянын интеллигенциясы менен биздин интеллигенциянын саясий аң сезимин же болбосо маданий деңгээлин, илим билими деңгээлин салыштырууга болбойт да. Россияларда капиталисттери болду, дворяндары болду, алар керек болсо 18-кылымда өзүн орус тилин чанып француз тилинде сүйлөгөн бир нече муун интеллигенциясы болгондо, анан албетте тиги совет доорунда жумушчулардан, дыйкандардан чыкты, бирок канткен менен тиякта база бар болчу. А кыргыздыкы болсо патриархалдык уруулук түзүлүштөн эле чыктык да, анан болгондо санаанул эле бир 10 кишибиз болду 20-жылдарда баягы улуттук мамлекеттик автономия түзүлүп аткан кезде. Анан ошондуктан биздин деңгээлибиз баягы патриархалдык уруулук түзүү тасада феодализмбиз, таптык түзүлүшүбүз. Ошондуктан жанагы эски коомдук түзүлүштүн кээ бир калдыктары тигил канча болгон, кандай айткан күндө деле баары бир тиги партиялык кызматкерлердин, советтик кызматкерлердин аң сезиминде болушу мүмкүн
дейт Өмүрбеков. 70 жылдай созулган коммунисттик бийлик тушунда бирде күчөп кайра пастап, бирок да токтоосуз жүрүп келген саясий куугунтук аягында келип системанын өзүн жок кылды. Сыдык Карачев ошол бейкүнө атылып кеткен 50-жылдардын аягында акталган алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын көрүнүктүү өкүлү болчу. Сыдык Карачев жаңы заманды жактыруу менен кабыл алган. Совет бийлигин сүйүнкүрөгөн душмандарына каршы күрөшкөн кызыл аскер, кызыл гвардиячы болгон. 1920-22 жылдары Ташкенттеги аскердик мектепте окуган. Ден соолугуна байланыштуу окуусун таштап, туулган жерине келип, Караколдо союз кошчу уюмунда иштеген. Өз башынан өткөргөн мына ушул кармакаршылыктуу мезгилди кийин ал чыгармаларында чагылтырган. Жаңы заман буга чейин кош эзүүдө басылып келген карапайым элге эркиндик, бакыт турмуш алып келерине айныксыз ишенген. Жаңы заман жарысы экенин чыгармачылыгында далилдеген. Сыдык Карачев адабий чыгармачылык менен журналистикке нер шарка кала жүргөн. Караколдо иштеп жүргөн жеринен Ташкенге чакырылып, 1924-жылы Эркин Тоо гезитинин жооптуу катчысы болуп 6 жыл иштеген. Кийин каршылаштарынын чагымынан чочулап, Борбордон алысыраак Ош шаарына чыгып жаткан Кызыл пахтачы гезитине ишке которулган. Артынан аңдыган саясий куугун аны менен токтолуп калбай, жалган жалаа менен камакка алынып, буржуазиячыл улутчул Байманап тукуму айыбы менен атылып кеткен. Ошону менен кыргыз профессионал адабиятынын түптөөчүлөрдүн бири, улут үчүн колунан келген аракетин жасап, анын тезирээк билимдүү алдыңкы калктардын катарына кошулуусуна кызыктар азаматтын көзүн тазалашкан. Сыдык Карачев да ал кездеги көпчүлүк жазуучуларда эле чыгармачылык жолун ыр жазуудан баштаган. Ал ырларда жаңы заманга куттук айтуу, өзгөрүлгөн турмуш, аялдар теңдиги сындуу заман талабына шайкеш келген темалар чагылдырылган. Акындын Шаңдан жүрөк, Айылдагы курбума, Досума, Эркин тоого, май, жаңы турмуш жарык күн, эмгек таңда сындырларын ушундай десек болот. Маселен, шаңдан жүрөк деген ири мындайча башталат.
Адашкан эл журтунан мен бир безген, илим деп эл жеринен эчак кеткен мойнума эл милдетин артып алып, түйшүктө нур жылдарым жаштык өткөн.
Жаңы турмуш, кыргыз элинин билимге умтулушу, күндөлүк жаңылыктар баарынан да кыргыз тилинде гезиттин чыга башташы Сыдык Карачевди аябай толкундаткан. Улуттук туңгуч гезити чыгарууга катышып, анда 6 жыл иштеген журналист республикада болуп жаткан жаңылыктарга кубанып, жаңы бийликтин жасаган эткендерин сүйүнүч менен кабыл алган. Анын ураан чакырыктарын карапайым калкка жеткирүүгө ашыккан. Сыдык Карачевдин адабий чыгармачылыгы алдыга илгерилген сайын анын саясий каршылаштарынын аракети күчөгөн. Өз элинин билимдүү, маданияттуу болушун жактаган жазуучуга улутчул жарылыгын тагып, Байманаптын тукумуна жаңы адабиятта орун жоктугун ачык эле айта башташкан. Бирок кыска мезгилде улут адабиятынын башталышы кандай болгонун таасын баяндоого жарай турган бир топ мыкты чыгармаларды артына калтырып кеткен. Кыргыз профессионал адабиятынын тарыхына кайрылган изилдөөчүлөрдүн бирде бири кыйгап өткүс феномендин кыскача тарыхы ушундай. Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дарыга Азаттык чекит.org. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.